jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 korrike 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet shëndetësore të Kosovës janë në pritje të analizave lidhur me rastet e dyshuara për gripin e derrave. Misioni i OSBE-s në Kosovë thotë se roli i saj në zgjedhjet e ardhshme mund të jetë vetëm këshilldhënës e jo monitorues apo organizues. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se kandidimi i Islandës për pranim nuk i dëmton vendet e Ballkanit që kanë ambicie për integrim në BE. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Izrael në përpjekje për ripërtritjen e procesit paqësor në Lindjen e Mesme. Sekretari i jashtëm britanik Miliband kërkon që qeveria e Afganistanit, talibanëve të moderuar, t'u ofrojë pjesëmarrje në procesin politik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Mitrovicë. Misioni i Bashkimit Evropian EULEX ka filluar në pjesën veriore të Mitrovicës procesin gjyqësor kundër serbit Predrag Gjorgjevic, i akuzuar për terrorizëm, përpjekje për vrasje dhe nxitje të urrejtjes nacionale, religjioze dhe raciale. Aktë akuzën e përfaqëson prokurorja franceze Isabelle Arnal. I akuzuari Gjorgjevic ishte arrestuar më 14 qershor të vitit 2008, pasi që para stacionit të policisë në jug të Mitrovicës kishte shtënë me armë zjarri duke plagosur një policë të Kosovës. Ai po ashtu akuzohet se po atë ditë ka vendosur një flamur të Serbisë në një xhami në jug të qytetit. Avokati i të akuzuarit ka thënë se Gjorgjevic është shprehur se është i pafajshëm. Në këshillin e gjyqit janë gjyqtarët nga Hungaria, Holanda dhe Gjermania. Prishtinë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Berim Ramosaj ka dhënë dorëheqje nga kjo parti. Mosmbështetja e iniciativës së tij për bashkimin e LDD-s me LDK-n ka qenë shkak i largimit të tij nga ky subjekt politik. Ai ka thënë se në kuvendin e Kosovës do të mbetet si deputet i pavarur. Në një konferencë për gazetar, Ramosaj ka thënë se do të vazhdojë edhe më tej ta promovojë projektin e tij për ribashkimin e LDD-s me LDK-n. Bruxelles. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot kanë kërkuar vlerësimin e gatishmërisë së Islandës për antarësim në BE, duke sinjalizuar fillimin formal të procesit të pranimit. Në këtë aspekt, disa ministra theksuan se vendet e Ballkanit që synojnë antarësimin në BE nuk do të mbesin prapa, por ekonomia e zhvilluar dhe e integruar e Islandës do të thotë se ky vend me gjas më shpejt do t'i bashkohet bllokut sesa vendet e Ballkanit. Carl Bildt, ministër i jashtëm i Suedisë, e cila aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se për Islandën mund të jetë një rrugë më e shkurtër, pasi ky vend tashmë është pjesë e tregut të përbashkët dhe zonës Schengen. Jerusalem. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Izrael për bisedime lidhur me përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për ripërtritjen e procesit paqësor të bllokuar në Lindjen e Mesme. Pritet që të diskutohet edhe për programin e kontestuar atomik të Iranit. Zoti Gates tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se Teherani do të përgjigjë deri në vjesh ndaj ofertës për angazhim lidhur me këtë çështje. Ai këto komente i bëri pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak, i cili tha:
Israel remains in its basic position that no options should be removed from the table.
Izraeli vazhdon të qëndrojë në pozitën bazë, sipas të cilës nuk duhet të largohet asnjë opsion nga tryeza, pavarësisht faktit se në këtë fazë prioritet duhet ende të jetë diplomacia dhe ndoshta edhe sanksionet, tha Barak. Washington. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se talibanët në Afganistan gjenden në presion të madh. Duke folur në një televizion në Shtetet e Bashkuara, Clinton mes tjerash tha se përveç rritjes së pranisë ushtarake amerikane në Afganistan, është parë edhe rritje veprimeve kundër talibanëve nga ana e qeverisë dhe ushtrisë së Pakistanit. Përleshjet dhe sulmet janë rritur në Afganistan në prag të zgjedhjeve presidenciale që mbahen muajin e ardhshëm. Kabul. Zëdhënësi i presidentit afgan Hamid Karzai tha se autoritetet kanë arritur një marrëveshje armpushimi me luftëtarët taliban në një krahinë veri perëndimore të vendit. Kjo është masa e parë të cilën e ka marrë pushteti qendror në Afganistan për të parandaluar eskalimin e dhunës përpara zgjedhjeve të muajit të ardhshëm. Zëdhënësi Seyamak Heravi tha se armpushimi u arrit të shtunën në provincën Badghis afër kufirit me Turkmenistanin. Dëmblajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ministria Shëndetësis, Instituti Kombëtar i Shëndetësis Publike dhe Zyra Organizatës Botërore të Shëndetësis në Prishtin janë në pritje të rezultateve të 4 analizave të dyshuara se janë të prekura me gripin e derrave. Zyrtarët e OBSH-s thonë se rezultati analizave nga Instituti Torlak në Beograd mund të mos vi deri nesër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Fajkoti, drejtori i zyres për marrëdhënie me media në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në orët e pasdites priten rezultatet e analizave.
Pritet që gjatë ditës sot më ndoshta nuk është krejtësisht e sigurt, por ne presim. Ato kthehen dhe në momentin që OBSH-ja, zyra në Prishtinë dhe Ministria e Shëndetësisë do t'i kenë në dispozicion, ato do t'i komunikojnë për opinion.
Kurse Sami Uka, zyrtari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë zyra në Prishtinë, thotë se deri më tash nuk kanë arritur rezultatet e analizave nga Instituti Torlak në Beograd, ai thotë se këto analiza mund të mos vinë deri nesër.
Rezultatet për fatkeq akoma nuk i kemi, por shpresojmë që megjithatë është e mundur gjithashtu që kjo të bëhet tek nesër.
Sidoqoftë edhe jetë zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës gjatë ditës së sotme kanë kontaktuar në qendrat rajonale të shëndetësisë publike në vend dhe në bazë të raporteve nga terreni nuk kanë ndonjë rast të dyshuar të gripit. Krye epidemiologu Yusuf Dedushaj thotë se aktualisht nuk mund të thuhet se në Kosovë kanë njerëz që janë të prekur nga gripi i derrit.
Për momentin nuk kemi rast. Jemi të obliguar të përpunojmë çdo rast të dyshim, por ne përvalën e parë të epidemisë eventuale që nuk ka dilem që nuk do të ketë raste ditët në vijim, jemi të përgatitur relativisht mirë edhe me material sanitar edhe me terapi.
Zoti Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se institucionet e Kosovës janë duke ndërmarrë të gjitha masat parandaluese të duhura, sikur edhe vendet e tjera të rajonit.
Ne mund të themi që Ministria e Shëndetësisë e Kosovës po bën faktikisht gjitha ato masat cilat i ka rekomanduar Organizata Botërore e Shëndetësisë, nuk po bëhet as më shumë as më tepër se ç'po bëjnë edhe vendet e rajonit dhe vendet tjera të prekura nga pandemia. Aktualisht ministria posedon me 13500 doza të medikamentit Tamiflu, i cili do të përdoret ekskluzivisht në rastet e diagnostifikuara të gripit të derrave. Meqenëse në këtë moment kur po flasim nuk ka raste të tilla të diagnostifikuara, Tamiflu mbetet në depot e ministrisë, të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe të klinikës infektive. Në rastin e duhur ato do të përdoren.
Nga anë tjetër, qytetarët kosovarë shprehen se nuk janë të informuar rreth simptomave të këtij virusi. Mustaf Shabanaj thotë se nuk ka arritur ende të kuptojë se cilat janë simptomat e para të gripit të derrit.
Nuk kam kurrë njohuri për të, nuk kam kurrë kurrë.
Edhe Ramadan Kajtazi shprehet ngjajshëm.
Vallai se kur të zdi veç a bën interesar që është. Mbrohet janë masa e normat, sigurta kur të ka sens di.
Kurse Kimete Sahidi thotë se sot ka parë për herë të parë në media disa reklamat vetëdijuese për mbrojtje nga gripi.
Shumë pak sot për herë të parë në media e kompani tablet, lloj tablete, mundon me thonë që kushton të dikun rreth 25 euro me sa di, diçka tjetër nuk jam e kuptuar.
Ministria e Shëndetësisë kërkon nga qeveria miratimin e kërkesës që Kosova nga vjeshta aktiviteti kur vaksinat pritet të dalin në treg, të siguroj sasi afërsisht e mjaftueshme në përpjekje për të përballur pandeminë e gripit të derrit. Faik Hoti thotë se do të porositen nga 450 deri në 500 mijë vaksinat, të cilat do të kushtojnë rreth 6 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike kanë ngritur disa shqetësime në lidhje me organizimin, monitorimin dhe vëzhgimin ndërkombëtar të zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë. Duke ju përgjigjur kërkesave të disa partive opozitare për rol të shtuar të OSBE-s, misioni kësaj organizate në Kosovë rikujton se roli i OSBE-s tashmë ka ndryshuar dhe se janë institucionet e Kosovës ato që e menaxhojnë procesin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësja e këtij misioni në Prishtinë, Edita Buçaj, thotë se OSBE do të ketë një rol këshillëdhënës, duke i ofruar KQZ-s mbështetje dhe trajnim lidhur me planifikimin dhe organizimin e procesit të zgjedhor.
Sa i përket kërkesave për rol të shtuar të OSBE-s në zgjedhje apo për vëzhgim, OSBE ka një mandat qartë: ndërtimin dhe forcimin e institucioneve në Kosovë. Kjo është arsye pse OSBE nuk mund të vëzhgojë zgjedhjet. OSBE ka themeluar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, organ që është përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve.
Zëdhënësja Buçaj thotë po ashtu se OSBE nuk i ka monitoruar zgjedhjet as në të kaluarën dhe këtë nuk do ta bëj as tash. Ndërkohë subjektet pjesëmarrëse, duke mos e ditur qartë rolin e faktorit ndërkombëtar në zgjedhjet e ardhshme, kërkojnë rritjen e transparencës, përfshi edhe vendosjen e kamerave nëpër vendvotime dhe vendumrime të votave. Një kërkesë e tillë nga KQZ-ja është vlerësuar se ka implikime financiare dhe kërkon miratimin e qeverisë, por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria nuk ka marrë asnjë kërkesë për ndarjen e mjeteve për kamera dhe pajisje tjera teknike që do të shërbenin për monitorimin e procesit.
Qeveria e Kosovës është interesuar që të këtë zgjedhje fair, demokratike dhe të organizuara me transparencë të plotë. Çdo kërkesë që vjen nga Komisioni Qendror Zgjedhor për qeverinë e Kosovës, qoftë ato legale, qoftë ato buxhetore, do t'i plotësojmë 100%. Por ne kemi më të interesuar që të kemi transparencë të plotë, dhe sa më shumë që ka transparencë gjatë procesit të zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve, do të ketë më pak mundësi që të kontestojnë zgjedhjet.
Por në anën tjetër, Alianca Kosova e Re, si iniciuese çështjes së kamerave, thotë se zgjedhjet e fundit kanë dëshmuar se pikërisht në mungesë transparencës dhe abuzimeve, 30.000 vota të qytetarëve të Kosovës është dashur të shpallën të pavlefshme. Ibrahim Makulli, nënkryetari i AKR-s, i propozon KQZ-s dhe qeverisë që të mos e hedhin poshtë pa e shqyrtuar kërkesën, pasi që praktika ndërkombëtare sipas tij ka dëshmuar se monitorimi i shtuar rrit transparencën e gjithë procesit të zgjedhor.
Është treguar në praktikën ndërkombëtare se instalimi i kamera në përvend votime, me veçantë aty ku numërohen votat, ka ngrit transparencën, që çon në drejtim të plotësimit të standardeve ndërkombëtare për zgjedhje të lira të drejta dhe fair.
Ideja rritjes së transparencës dhe monitorimit të gjithë procesit të zgjedhor është përkrahur edhe nga partitë të tjera opozitare dhe ato jashtë parlamentit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Burim Ramadani e sheh si shumë të rëndësishme për procesin zgjedhor monitorimin dhe vëzhgimin e zgjedhjeve, edhe pse bazuar në përvojat e kaluara, Ramadani dyshon se qeveria dhe presidenti do të përfillin kërkesat e opozitës.
Ne do të kërkonim nga qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera që të mos presin çdo herë letër dhe të mos e përdorin këtë si një arsye për të shtyrë vendimet ose për të shtyrë çështjet të cilat do duhet të ndikonin pozitivisht Kosovën.
Ndërkohë, një shqetësim tjetër i këtyre zgjedhjeve është çështja pjesëmarrjes së komitetit serb dhe ndërlidhja participimit me procesin e decentralizimit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se nuk mund të ketë krijim të komunave të reja dhe decentralizim pa pjesëmarrje paraprake në zgjedhje, pasi që sipas tij nxitimet do të shkonin në favor të strukturave paralele serbe që të marrin pushtetin në komunat e reja pa u nënshtruar fare procesit legal zgjedhor.
Ne jemi të interesuar që të respektojnë dokumentin e presidentit Atisari, por i kemi dy kushte paraprake. Kushti i parë është që procesi decentralizimit të lidhet me bindjen e plotë që do të kemi pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje, nga se nuk do të krijojmë komunat të cilat do të udhëheqin nga strukturat paralele, dhe e dyta që procesi decentralizimit të jetë i balancuar edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbet e Kosovës konsiderojnë se pas zbatimin e decentralizimit, që nënkupton krijimin e komunave të reja, nuk do të dalin në zgjedhjet ardhshme lokale të 15 nëntorit. Këtë qendrim tash ka filluar ta mbajë edhe njëri nga ministrat serb në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Krahas thirrjes së Beogradit që të mos marrin pjesë në zgjedhje, në mesin e serbëve të Kosovës ka edhe të tillë që kurzojnë pjesëmarrjen me zbatim të procesit të decentralizimit. Ekzistojnë dy arsye për këtë qendrim. E para, se pa komunat e reja, serbët vështirë se do të kenë përfaqësues në komunat me shumicë shqiptare, dhe e dyta ka të bëjë me atë se decentralizimi sipas planit Atisarit është i papranueshëm. Ministri për punë dhe mirëqenie sociale në qeverinë e Kosovës dhe antar i Partisë së Pavarur Liberale Serbe, Nenad Rašić, thotë se decentralizimi është shumë i rëndësishëm për përmirësimin e gjendjes së serbëve, por siç thotë ai, është e papranueshme se si ky proces nuk ka nisur ende.
Mi ukoliko bi mi kao Samsung ili Sanka izašli na izbore 15 novembra, bez obzira na decentralizacionin e.
Nëse ne si Parti Liberale dalim në zgjedhje pa marrë parasysh decentralizimin, atëherë serbët si pakis në komunat siç është Prishtina me votat e tyre nuk do të mund të dërgonin as edhe një përfaqësues në kuvendin komunal. Prandaj ne nuk shohim arsye që të dalim në zgjedhje përderisa nuk mund të mbërrim asgjë. Në këtë rast, nëse nuk do të ketë decentralizim, ne do të jemi vetëm dekor në ndonjë komunë potenciale, tha Rashiq. Ai thekson se përmes decentralizimit serbët kanë mundësi që të zgjedhin përfaqësues në komunat e reja që mbrojnë interesat e serbëve. Ngjashëm mendon edhe Dragan Velić, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb të Kosovës. Ai thotë se pa garancitë të qarta të cilat ofrojnë mbrojtje institucionale, serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje. Pa decentralizim nuk mund të flitet për kurfar dalje në zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës. Për serbët, procesi decentralizimi duhet të bëhet në përputhje me rezolutën 1244 përmes Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ashtu që në periudhën e ardhshme të kërkohet mundësia modifikimit të planit, të sigurohet mekanizmi për mbrojtjen e komunitetit serb, të rritet numri i komunave si dhe kompetencat të barten nga qeveria qendrore në ato lokale, thot Velić. Por ai thot se nuk është për decentralizimin që parashihet në planin e Atisarit. Zyrtarët në Beograd nuk e kanë planuar atë plan sepse në bazë të tij është shpall pavarësia. Megjithatë, shumë serb thonë se nëse pjesa politike e këtij dokumenti ndryshon, pjesët praktike mund të pranohen dhe eventualisht të ndrohen. Për këtë, Velić konsideron se serbët së pari duhet të marrin një decentralizim të vërtet e më pastaj të flasin për krijimin e kushteve për dalje në zgjedhjet e ardhshme. Sipas planit të martë i Atisarit, parashihet formohen komunat e Mitrovicës Veriore, Graçanicës, Rani Lukut, Parteshit, Klokotit, si dhe të zgjerohet komuna Novobërdës. Ky proces, sipas Nenad Rashiqit, nuk është politik, por teknik dhe rregullon jetën e serbëve në Kosovë.
Sa dhe në Oslo sporno do që to decentralizacija biti izvršena sad.
Është diskutabile nëse ky proces do të kryhet tani në vjeshtë apo duhet pritur pranverën. Ne kërkojmë që ky proces të përfundojë sa më shpejt dhe që komuniteti serb të ketë përfaqësues adekuat që i mbrojnë interesat e tyre. Tash jemi në një pozicion pat politik në të cilin asnjë rapal nuk është e gatshme për decentralizim, ndërsa ne mbesim këtu ku jemi, në pikën zero negative ku nuk mund të mbrojmë interesat tona, të formojmë komuna të reja dhe të bëhemi pjesë aktive e shoqërisë, thot Rashiq. Por çka nëse bojkotohen zgjedhjet? Velić pranon se do të kishte shumë humbje, por edhe anashkalimi i kushteve serbe, sipas tij, nuk është zgjidhja. Ai thotë se urgjentisht duhet nisur bisedimet.
Mora i miqënarët në zajednicë i albanske strane dhe tek.
Duhet që edhe komuniteti ndërkombëtar dhe pala shqiptare ta kuptojnë se me mosdaljen e serbëve në zgjedhje me kapacitet të plot, do të zgjedhen disa kuazi përfaqësues të serbëve. Tashmë është dëshmuar se me këtë mënyrë nuk zgjidhet problemi i Kosovës, thot Velić. Zgjedhjet komunale mbahen më 15 nëntor. Beogradi zyrtar ka thënë se nuk ka kushte që serbët të marrin pjesë në to. Në 10 vitet e fundit, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje ka qenë gjithë një problematike. Arsyet më të shpeshta për bojkot kanë qenë mungesa e kushteve, por edhe mosbashkëpunimi me institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Duke u shprehur për asamblenë nesërmer të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Arben Malaj, antari kryesisë, thotë se do të diskutohet për standardet e zgjedhjeve të 28 qershorit dhe për dështimin e këtyre standardeve, siç thekson ai. Sipas tij, momenti në të cilin ndodhet Partia Socialiste është shumë kritik. Në bisedën që e ka zhvilluar korrespondentja jo në Tiranë me Nada Zaimi, zoti Malaj fillimisht flet për zërat të brenda PS-s që kërkojnë bojkotimin e parlamentit.
Unë besoj që është akoma shpejt që të mendojmë se ka influenca brenda Partisë Socialiste për të marrë vendime për të bojkotuar institucionin e parlamentit. Nuk i ndjekim me shqetësim qëndrimet që shofim në media. Besoj që për të gjithë përgjegjësinë politike, për gjithë përgjegjësinë ndaj votuesve dhe mbështetëve të saj, për të gjithë përgjegjësinë dhe vizionin për të qenë një fort progresiste në zhvillimet e vendit, Partia Socialiste, institucionet e saj dhe Asamblea Kombëtare, unë besoj se do të kenë përgjegjësinë dhe mençurinë maksimale për të qenë të kujdesshëm në identifikimin e hapave politik. Sigurisht të gjitha janë të mundshme për të qenë kritik për standardet e zgjedhjeve, për të qenë kritik për keqpërdorimet e qeverisë në procesin zgjedhor, për të qenë kritik për atë që nuk u arrit, por nga ana tjetër çdo forcë politike në një kohë moderne mund ta realizojë misionin e saj shumë më mirë në institucion parlamentare sesa thjesht në bojkotime parlamentare.
Megjithatë zoti Malaj, a jeni në dijenit e ekzistencës së një rezolute që e ofron këtë opsion nesër në asamble kombëtare të partisë së tij?
Deri tani nuk ka një qëndrim zyrtar, nuk përjashtohen diskutime të kolegëve, nuk përjashtohen qëndrime, propozime për qëndrime të kësaj natyre. Ky është një proces i hapur, është mirë që të diskutohet. Unë shpresoj shumë që shumica e asambles kombëtare të Partisë Socialiste, shumica e leadershipit të Partisë Socialiste do të orientohen nga përgjegjësia e rresës më shumë se nga grindjet e të shkuarës.
Zoti Malaj, a pritet nesër të diskutohet edhe ajo pjesë e statutit e cila flet për dorëheqjen e kryetarit të Partisë Socialiste në rastin e humbjes së zgjedhjeve?
Nuk besoj që ne do të humbasim fokusin. Thirrja e asambles kombëtare është bërë për të përcaktuar një vlerësim dhe më vonë qëndrim të Partisë Socialiste për standardet e zgjedhjeve dhe për deformimet që pati standardet e zgjedhjeve në Shqipëri. Procedura statutore janë një element i dytë, i cili besoj se nuk do të arrijë të mbisundoj kohën dhe prioritetin e takimit që kemi nesër. Nesër ne do të mblidhemi për të bërë një vlerësim për zgjedhjet dhe për qëndrimet politike ndaj zgjedhjeve.
Arben Malaj nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband, gjatë fjalimit të tij të sotëm në selinë e NATO-s në Bruksel, më së shumti e trajtoi situatën në Afganistan me theks të veçantë në çështjen e pajtimit me elementet të kryengritësve taliban. Sipas tij, qeveria e Afganistanit talibanëve të moderuar do të mund të ofronte që të bashkohen procesit politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Abu Bakar Sidik.
Sekretari i jashtëm britanik David Miliband në një fjalim të tij 30 minutësh ka thënë se qytetarët e vendeve perëndimore mbështesin përpjekjet për të luftuar talibanët në Afganistan dhe për të parandaluar rikthimin e Al-Qaidës, por dëshirojnë të dinë se si mund të arrihet suksesi.
People are drawn into the insurgency for different reasons, and those reasons are primarily pragmatic rather than ideological. There are warlords and aspirant power brokers who believe that the Taliban will win and so position themselves.
Njerëzit janë të përfshirë në kryengritje për arsye të ndryshme, dhe ato janë më tepër pragmatike se sa ideologjike. Ka lider të luftës dhe aspirues ndaj posteve që besojnë se do të fitojnë talibanët dhe kështu e pozicionojnë veten e tyre për avantazhe politike. Pastaj kjo me gjasë është kryesore, ekzistojnë afganë të zakonshëm të cilët ndjehen të shqetësuar se shteti nuk mund t'i mbrojë ata dhe kështu futen në mesin e tyre, tha Miliband. Ai tha se në këtë çështje komplekse Afganistanit i duan nisme efektive për të ofruar alternativë ndaj kryengritësve.
The Afghan government needs effective grassroots initiatives to offer an alternative to fight or flight for the foot soldiers of the insurgency.
Qeverisë afgane i duan nisme efektive dhe rënjësore për të ofruar alternativë ndaj asaj luftoje se fluturo për ushtarët e kryengritjes. Esencialisht, kjo do të thotë një rrugë të qartë për ish-kryengritësit që kthehen në fshatrat e tyre për të punuar në ferma dhe për rol të disa prej tyre brenda forcave legjitime të sigurisë në Afganistan, tha mes tjerash Miliband. Sipas tij, mposhtja me sukses e kryengritësve në Afganistan lidhet me nevojën e ofrimit të qeverisjes më të mirë. Derisa theksoi suksesin relativ të aleancës në trajnimin e forcave dhe të ushtrisë dhe policisë afgane, zoti Miliband bëri thirrje për përmirësimin e qeverisjes në nivelin lokal. Ai po ashtu i bëri thirrje fqinjeve që të shikojnë në mënyrë të hapur dhe përgjegjëse në të ardhmen e Afganistanit. Në provincën Helmand vetëm gjatë këtij muaji janë vrarë 20 ushtar britanik. Në këtë aspekt, Miliband u bëri thirrje aleatëve të NATO-s për kontribut më të madh në operacionet ushtarake.
Vizitoni paqen tonë të internetit www.europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku disa banka komerciale kanë filluar të jenë më konservatore sa i përket kreditimit të korporatave dhe ndërmarrjeve të mëdha të biznesit. Kështu thonë zyrtarë të Bankës Qendrore dhe të bankave komerciale. Megjithatë, normat e kamatave për kredi nuk kanë lëvizur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Meridian Kukleci, drejtori mbikëqyrjes e bankave në Bankën Qendrore të Kosovës, pohon se për shkak të rrezikut të mundshëm, të gjitha bankat komerciale në Kosovë analizojnë mirë ecurinë e biznesit ose shoqërisë që kërkon të marr kredi. Megjithatë, Kukleci thotë se sistemi financiar në Kosovë është i qëndrueshëm dhe nuk është prekur nga kriza financiare ndërkombëtare.
dhe kësha qëjtë ma shumë si kujdes i shtuar në ndërmarën e gjitha masave për sigurimin e një menaxhimi adekuat të rrezikut kreditor, aq më tepër kur tregu është i për masave që njihen gjithë klientët, edhe bankat këtë drejtim shërbejnë edhe me regjistrin e kredive, një moduli që funksionon në bankën qendrore.
Iliriana Tahiri, menaxherin e Raiffeisen Bank, pohon se interesimi i klientëve për marrjen e kredive është mjaft i madh, por kjo bank tashmë është e kujdesshme në kreditim.
Edhe pse në Kosovë ndikimi i krizës financiare, tashmë ndikimi i krizës ekonomike nuk është i ngjashëm si edhe në vende tjera, pra nuk është një ndikim direkt. Ne me kujdes i kemi vëzhguar zhvillimet e fundit në këto vende, edhe si rezultat Raiffeisen Bank në Kosovë ka filluar të jetë pak më konservative sa i përket kreditimit të korporatave, edhe ndoshta ndërmarrjeve të mesme. Mirpo kjo nuk do të thotë se nuk japim kredi për këto segmente. Kreditimi vazhdon edhe më tutje.
Ndërkaq që Virtyt Gacaferin nga TB Banka shprehet se kjo bankë nuk ka ndryshuar asnjë procedurë për aplikim për marrjen e kredive.
Banka jon gjithmonë është e kujdesshme në dhënien e kredive. Ne shikojmë të gjitha trendet ekonomike, të cilat janë në Kosovë, do të thotë ekipi i rrezikut, ekipi i kreditdhënies, të gjithë shikojmë të gjitha trendet ekonomike në Kosovë dhe në bazë të ne vendosim se a të jepet kredia dikujt apo jo.
Por ndryshën nga bankat në rajon, sistemi bankar në Kosovë nuk ka lëviz normat e interesit për kredi. Iliriana Tahiri thotë se normat e interesit e vazhdojnë të mbeten të njëjta me periudhën para krizës financiare globale.
Nuk ka ngritje të normave të interesit. Ju e dini që përcaktimi normave të interesit varet edhe nga shumë faktorë tjerë, të më thonë nga qarkullimi parasë në treg, nga reziku i vendit ku vepron banka. Mirë po, dhere më tani nuk ka ndë një levizje në normat e interesit dhe nuk presim që në tarmën e afert ndodhë diçka ativ, duke pasur parasysh të më thonë edhe gjillimet e fundit që pëndodhen në tregjet e vendeve të ndryshme.
Edhe Virtyt Gacaferi pohon se TB Banka nuk ka rritur kamatat për kredi.
Normat e interesit janë normat e tregut, do të thotë janë normat e çmimore, të cilat janë publike dhe norma speciale për klient special, nuk ka ndonjë lëvizje të normave të interesit.
Ndryshe normat e kamatës për kredi sillen prej 10 deri në 13% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Por këto norma i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka qendrore nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë politikat afariste të bankave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nuk mbrohen sa duhet të drejtat e punëtorëve, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Sipas tyre, qeveria duhet marrë masa që të mbrohen të drejtat e punëtorëve. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Zedi Duraku, një qytetar, shprehet.
As në sektorin privat e as në atë individual ose privat nuk respektohen fare. Duke filluar nga të punësurit në qeveri, të cilët edhe pse shpesher dalin, do të thotë në pension, ata nuk e marrin kur pensionin çfarë e meritojnë. Ose edhe ata të cilët kanë punuar, nuk e kanë marrë pensionin që e kanë merituar. Kjo do thotë që qeverinë e Kosovës nuk respektohen kur fare të drejta.
Ngjajshëm mendon edhe Edona Berisha.
Punëtorët në Kosovë, sa i përket sektorit publik, respektohen më shumë se në atë privat. Unë menoj që deri sa në Kosovë nuk minatuhet ligji i punës, të drejtat e punëtorëve do të shkelen nga punëdhënësit e tyre. Një problem tjetër është që edhe punëtorët në këtë rast nuk i paraqesin rastet kur të drejtat e tyre shkelen dhe nuk respektohen.
Ndërsa Ajtene Statovci kritikon institucionet për mos funksionimin e legjislacionit që rregullon këtë çështje.
Nuk funksionon ligji, se po të kishte funksionuar ligji, sigurisht se do të mirëshin masa për me i eliminu këto probleme, cilat unë menoj që janë shumë madhore dhe shumë serioze. Për me e qitë një rend, sa i përket respektimit të drejtave të punëtorëve, do të me uzbatu ligji.
Kora Brezniqi, një qytetar tjetër, menton se punëdhënësit në sektorin privat janë ata të cilët bëjnë shkelje më të mëdha të drejtave të punëtorëve, duke mos ju siguruar kështu as edhe kushtet elementare për punë.
Drejtat e punëtorëve pak është mungesë e respektit, në përgjithësi papunësi e madhe, domethënë kërkesa është shumë e madhe për punë dhe ndoshta edhe çajo ndikon për punëtor, për si për shembull për punëdhënësin, për ndaj pronarën, diçka në përgjithësi.
Ndërkaq Lulzim Nikçi mendon se si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat bën shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve.
Drejtat e punëtorëve shkelen se mungon mekanizmi për mbrojtjen e punëtorëve. Pushteti deri tash nuk ka punuar në drejtim thuja fare, i ka miratuar disa ligje të cilat nuk i ka mbështet me mekanizma të tjerë dhe ato vetëm kanë mbetur në letër kështu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet të shëndetësore të Kosovës janë në pritje të analizave lidhur me rastet e dyshuara për gripin e derrave. Misioni OSBE-s në Kosovë thotë se roli i tij në zgjedhjet e ardhshme mund të jetë vetëm këshilldhënës e jo monitorues apo organizues. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se kandidimi i Islandës për pranim nuk i dëmton vendet e Ballkanit që kanë ambicie për integrim në BE. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Izrael në përpjekje për ripërtritjen e procesit paqësor në lindjen e mesme. Sekretari i jashtëm britanik Miliband kërkon që qeveria e Afganistanit, talibanëve të moderuar, të ofrojë pjesëmarrje në procesin politik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.